Radio Okapi.
Bassam Nabeto, Jean Gomin, Makoko.
Okapi.
Nabeno meva kantango kuzalanda bito na pokela buboyai mbote nabeno kansi ntete nkufi ya bantango nabeto bubu ya ina banza Kinshasa zibukaka lukutakanu ya bankolo ya lu ya malongi ya ndimba ya katikati ipe ya bisalu ya maboko na mwantangu benike landakana ina baki nako landakana na lukutakanu ina na inwa ya nkolo ya lu ya RDC ya EPSP maker mwangu fwamba M23 yamekuza diatela ina bawiza na kana Kampala pe na Goma yamebimisa intuna yao ya politiki ya kele na bambuta ya makabu kumi na bilandi ikumi na kulanda luzaisu na bau pamekuza tubati bambuta ya makabu pakeba na landila mambo ya kimbuka na bau na konso kilumbu kansi na ndambolo yalu ya Kinshasa pametuba na inwa ya Lambert Mende ina kile kinati ya ndingati yake bivuasa yake mambo keda mfunu vea na mwene ditu betumekuma na kizunga ya Kasai Oriental kuna balopangu mingi ya keleve na bivambudulu because of it kifula kuloze la doti keleve tango yae ya mezabala na dikabu keleve la kamambo kutunga bambanza yina memona mpasi na yina kusakamona na ndambo yina mbote diaka mtibati tubaka na kufi ya bansangu na bitu bubu ya nambanza Kinshasa kuza salima lukutakanu ya bankwalu yalu ketala mambu ya malungi ya ndimba ya katikati pa ya visalu ya maboko na bilumbu zole bambuta ya ya FSP kikuza sulula pinguza susa malwaku ya kukuza tomisa visalu ya kupisa malungi ya ndimba ya katikati pa ya visalu ya maboko na nyoso bagi kukuza landakana na kati ya lukutakanu ina bagi kondo PV kutadila diambo ya kufutuka ya malongi ya mvula mafunda zole kumi na zole pe mafunda zole kumi na tatu pe nyoso ina betulanda marker mwangu fwamba ina kezabisa ina bakila ndakana nalu kutakano yae.
Bon, c'est pour évaluer les actions.
Ya kwanda kwa sababu nakutala mtindo bisalo salamaka na litafya malongi metambula katoka beto bandila kayao na bilumbu meluta beto melandila na mbono sono mtindo tsadulu meluta na litafya fioti ya malongi ya ndimba ya kati na kitabu ya maboko beto kile pe na dinaka ya kufingini na malongi mingi mingi ina meta dila jambo ya ngudi beto fwete kokisa yazo na tuba beto kuma kusala kisalu ndila mosi na baninga na beto kena inza mvimba na ina meta la mambo ya kulongisa dinaka ina sadisaka betu na kubaka matonsa zole ya ntete na ndambu ya luyalu mamengu idila betu mbongo wa kisalu na litafi ya EPSP ya kuandaka bitini nana na zulu ya kama bubu ya mekuma kumi na tatu na zulu ya kama na inda mvimba mamepesa betu milion kama mosi ya badolare samu na kubanda konto kisalu ya kubalula mutindu ya kulungisa batu ngindu betu kanisaka na litafi ya malungi
betu futuka kakawa na mbanza Kinshasa samu na kutubila lukutakanu salemaka kati ya nkolo yalu ya mambu ya kuhizana ba inchi ya banzenza haiti ya Belgique pini na kena kutuma tala kele fikilandi ya nkolo yalu ketala ntumwa ya ntete pe bakuza nyoso bakuza kabakamu mbunguza za bisati mbuta Didier Randnaeus meguza tubati andi kuza sala njitolo samu na kuza susati ndemba makuza futuka na kati ya ntutokolo ya RDC ya fwana samu na yandi kuza sala nyoso samu na kuza baka bangindu ya bantu mingi samu na kuza vutusa ndemama na ndambu ina andisikimisa kati na njitolo nisalaka andi kuza katuma pesa yao samu na Kinshasa pe Kigali na ngindu ya kukuza sidikisa ndembama na tutokolo ya RDC samu na Didier Randels animekuza tubati Rwanda pe RDC bafu na wizana samu na Zulu ya kukuza pesa mvutu ya kupesa na kulimbika na tutokolo ya Congo Didier Randels peto landandi
la solution
ya ke bonda mbote na bilungu ke kwiza RDC mpena Rwanda wele adyaka ba inti ya Surgel na kubanza ba unyoso kumanisa jambu ya mvita na este na jambu kutala kusalama kimvuka ya basoda kele vena kati ya ba mvita beto menzi make kimvuka ina baka ntete iswa ya Monisco beto kena kulanda kana bangindu ina kele na kati ya kizunga katika na lukanu tabaka mave beto kele ndila yao na Union Européenne na nsuka ya nzietolo
region
Nkolo yalu ya RDC ya mambo banguzena bainse banzenza na ndambo nandi yande nguza katubila mingi mingi ngindu ya Rwanda na Zulu ya kusalema ya kimvuka ya bainti keleve na kati ya mavuanga samuna remo Chibanda andi kuza kazabiseti Rwanda yandi makana lukutakanu ya Kampala kusalema ya kimvuka yina ya basuda ping samu na kolo yalu ya Kongo ya banguzena bainti ya banzenza animesiki misati kimvuka ya basuda yina kuza baka inswa ya Union Africaine pwebo na deka yina ya Nations Unies Remo Chibanda.
La décision de mettre en place la force
internationale. Nukani ya kusala makesa ya inda ina meka tuka na baisi kena kusala mvita ve ya biminaka na ino ya baluyalu nyonsu ya kizunga pedia kabantuadisi nyonsu ya luyalu batu laka diboko mtini mwusi na ina ya Rwanda. Makesa ina kipuanda na kilokola ya kisalo ya kintuali ya Afrika na ina ya kintuali ya Makanda. Balenda tuba vende Monisco bika vwanda na kati samuti Monisco mebi mina na kintuali ya Makanda. Ya unde kimbangi ya Makanda ya kusangana na kati ya iti yae. Samudi yangu ya salama yake lomba kimvuka ya malongi ya kintwadi ya kusunga ya kimvuka yai baka lukanu babwedila kilokola ya kisalu ya Monisco pediaka babwedila ya ungolo na diambango beto nyonsu mewakana awa na bilo ya kisunga
mtangu ya ikele ya bampangi na beto John Bompengo na Michel Kifindangoi na Goma mutemiti tubana nkufi ya mbamiguza sala ya bau kimvuka ya intu ya politiki ya kimvuka ya M23 na kuza diatilila ina bakuza kawizana na Kampala na lukutakanu ya Sir Ergel bwela diaka ya ikuza kawizana na Manima na Goma mbamiguza tula na kata ya kimvuka ina ya politiki bambuta kumi kena ndela makabu ya kimvuka na bau pe bake vwana na bilandi kumi kere sadisa bau samu na kulandakana lukuta kanto lusayishi na kuzaka bimisa mukanda ba kuzaka bimisa na kilumbu ya kumbi na tambodi ya ngonda na ya nana bambuta ina ya makabu bake bandalandela kimvuka na bao na mutindo kufana kana Lambert Mende kinati andinga ya luyalu ya RDC mguza tubati nyoso ina ya kele mambu ya bivuasa ya kena mfunu ata mosive kikongo ya tanguye ya Giselle Kaj na ngedi ya ka Adolf Ngoi.
Nakati ya bantwadisi ya matafi kena kimvuka ngo betu kena mbuta sendugu Museveni, René Abandi, Munyaru Guerrero, Dr. Alexi Kasanzu, Serge Kambasu Ngeve na Maître Mahamba Kasiwa. Sekretari exekutifu yeka kamusi François Ruchogoza Tuihimbanzi. Mbuta ya tama ya luyalu ya masonga na kizunga ya kivu ya nodi pe kena kudiatisa matafi kumi na ina ya kipolitike pe kutani na batelituali. Bosi mbuta sendugu Museveni wa pariko na ntole ya mambu nyoso ina inki betu wa luyalu ya Kongo betu kuwa kinatindinga Lambert Mende yiki kima ve betu kena diambu vena ba M23 ina kema sapu ya bana kisali ya M23 samu na kusipidisa mfumu na bao samu betu lozila bao visu kasi betu diambu na betu yake kaka na Rwanda betu kele mba vena kutungisa peku nwanisa misokosi kena kukatuka na Rwanda samu na mifiongunini mosimosi ya kipolitike diambu ya mona ya M23 ya mebe bisabisalu nyoso baka ninakana lukutakanu ya inza na Siergel M23 babi kasala kisalu ya kipolitike to ya kikalaka ina kena kuzanga kuzitisa nsiku ya ngudi kasi ba M23 bazitisa ata fio tivedi kanisi ina samuti bao ndege na kutani na bitini mingi ya teritwari ya Ruchuru.
Colonel Eric Panya yai FRDC na ndambu ya Bunya kuna na Ituri anige na kumona na diaka vena kiti nandi ya kisalu sambu na mtumini ya zona operasyonel ya FRDC na Ituri Colonel Fal Sikabwe enmetubati mbuta ina ya basudani vwandaka mtodisi ya rejima mosi ya FRDC na Bogoro bosi anitindamaka na Bunya anikele ve na kiti nandi ya kisalu animebwela diaka tibi salu ya kusosa sosa kena kulandakana samu na kuzaba nini ndambu animekuenda bambangi mingi ya kulungana mekuza sidikiza ti mbuta ya ya basudani vwandaka mtumini ya ntama ya babatayo FRDC na Mahagi pe na Jugu andi umekuza bika kiti nandi ya kisalu na basuda kaka makumi zole na ntambwadi mwenedi tukuna na Kasai Oriental bivambudulu keleve na bayu mapangu mingi kezi ngila kabatu kikoso vini peki fulwa kuluze la doti ikeleve batumekuza mwona mambo yae kele dikabu kele nila mambo kutunga bambanza vio kubika bambanza bayi metuma nyonga na mtindu bamekuza mwona mambo mtindu ina na kifulu kena kuzingila batu kikongo ya ntangu na ya mpangi na beto Ali Bukasa ya Radio Titan nange Frida Lando
Beto kele la tante ville ya Mweneditu wapi beto ke mona ba restaurant mingi kele vena ba wese. Nandamu ya nkaka beto ke mona ba makabu ya bisalu ya leta mezunga kana na nseki. Beto ke mona ba doti na bifulu mingi. Nakati ya ba mapangu kumi, yoke na ba mapangu nana ina kele ve na ba toilet. Mpediaka nakati ya ba mapangu kumi, ba mapangu tanu kele ve na bikozo na bifulu ya kulozila ba doti. Na ba lupangu ina ba ke yobila na nganda suka suka tope ba uke yobila na pimpa. Beto ke mona na ba balabala ya nene badoti bila ngame kuma kifulu wapi bantuke yo bila mpeke sala toilet kangu ke sala toilet na kifulu wapi ba melenda mbuta urbe ya Mweneditu ke nyonga na jambu ya doti na kati ya territoire ya Mweneditu ba ume banda bisalu ya kupesa malongi na zulu ya bunkete samu doti meluta kisalu ya ntetu betu ke tuba na kangu na kubongisa bifulu na ba umpe kusosa kutunga ba toilet na ba bikozo na manima betu ke kuiza landila kana ba ume sala mambu tolombaka bau mkasi hina ke bongisa kifulu na endi ve kebaka kitumbu
na Nor Katanga bamekuza kumisa na kitini ya zole kisalu ya kunwanisa kusukula maza samuna kubaka maza bunkete ina bavandaka pesa na kubavandaka bula bilongo na kufuta mbongo vi bamekuma kufutisa mbongo kisalu ya inyoso ya mekuza salima na dikabu ya atek ya hii kikuza sadisa bamama kesalaka klore ya kusukudila bilongo kikongo ya tsongo ya Expedi Mwamba Mubi nange Adolf Ngoy.
Lusosono ya tete eme Monika Nankangu kena kuzingira na bizunga ya mavimpi tangu babandaka kukabula nkisi ya kusukula maza bake banda sumba na mwantutu ya mililitre kama zole na makumi tanu mafran kongole kama tanu betu kuwa ntendula na mvovidi ya akte de mbuta amuri aleka
la distribution gratuite
kukabula mpamba mbongo vepe na kati ya makanda kefwandaka na disimu ya maza kasi malembe malembe beto zona balula kifu na bao ya kudia beto lemba kusadisa kaka na yame kuma mpasi ya kunwanisa malumalu si ya kuma kifu ya konso kilumbu
durable.
Bosi baki kusalimba pe kukabula nkisi na babuala kena disimu ya Lac Tanganyika samu baba ndatekisa konso tika kile kizunga ya mavimpi.
Nous avons mis à un prix vraiment
beto tulaka atalu mingi ve konso mtulenda kukasumba mwantu tuina milimetre kama zule na makumitani yale nda sukula ba litre kama iya na makumitani
450 litre
sadulu ya yi menata akte de kele samu na kusadisa kimfuka ba mama ba mebukila mama uzima ba ina kisalaka nkisi ya kusukula maza
Okapi Okapi Ayo Okapi.